สมเด็จสิ้นสังฆราชนะพระดีที่สุดนะดีทั้งปริยัติปริยัติก็เก่งที่สุดถึงประเรียนเก้าปฏิบัติก็เก่งที่สุดนะไม่เป็นรองใครเวลาท่านเหล่านี้จะมรณภาพนั้นสวยงามพวกเราก็มีหน้าที่รักษาสืบทอดศาสนาไว้นะท่านไม่อยู่เป็นเสาหลักค้ำแล้วท่านก็พยายามนะพยายามมากจนหมดกำลังตอนท้ายเราต้องทำงานต่อศาสนาเราไม่แข็งแรงหรอกศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ตกเป็นฝ่ายรับตลอดที่ผ่านมาค่อยๆหมดไปเรื่อยๆตอนนี้ที่เป็นพุทธจริงๆเหลืออยู่นิดเดียวเหลือเมืองไทยเมืองพม่าลังกาที่อื่นก็มีแต่เปลือกๆในเมืองไทยมานับว่ามีชาวพุทธ70 ล้านนับไม่ได้มีจริงๆก็แสนคนได้หรือเปล่ายังไม่แน่เลยพม่าตอนนี้ก็จะพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็คงต่อไปก็เดินรอยเดียวกับเมืองไทยประเทศเล็กๆพวกนี้เมืองไทยเมืองพม่าเมืองลังกาไม่ได้มีอิทธิพลอะไรในสังคมโลกชาวพุทธเราเนี่ยเป็นคนกลุ่มน้อยอย่างยิ่งเลยเมื่อก่อนเราบอกชาวพุทธนี่มีเยอะที่สุดนับจีนนับญี่ปุ่นนับอะไรญี่ปุ่นไม่มีศาสนาชาวพุทธในเมืองจีนก็ไม่ค่อยมีหรอกศาสนาพุทธในเมืองจีนเป็นเรื่องธุรกิจเป็นบริษัทหาเงินงั้นจริงๆแล้วคนที่จะสืบทอดศาสนาจริงๆนั้นน้อยเต็มทีเลยพวกเรามีภารกิจสำคัญนะเรียนให้รู้หลักปฏิบัติให้แม่นลงมือปฏิบัตินะจะให้หมดสงสัยในพระศาสนาก็รักษาสืบทอดให้เต็มที่ไม่มีใครเข้ามารักษาศาสนาพูดให้เราหรอกนะเราต้องรักษากันเองนะการมงการเมืองอะไรเขาไม่ได้สนใจหรอกราชการไม่ได้มาสนใจอะไรจริงไม่เห็นคุณค่านะไม่เห็นประโยชน์จริงจะว่าเขาข้างเดียวก็ไม่ได้คนที่รู้คุณค่าไม่ได้แสดงให้เขารู้ว่ามีคุณค่าอย่างไรให้พวกเราต้องดีให้เขาเห็นนะต้องมีความสุขให้เขาเห็นให้ได้พยายามภาวนาเขาให้มีสติพระพุทธเจ้าสอนนะว่าทุกให้รู้เนี่ยอะไรเป็นทุกข์รูปนามเป็นทุกข์นะให้รู้สิ่งที่ควรเจริญอะไรบอกมรรคให้ควรเจริญบางทีท่านก็สอนสิ่งที่ควรเจริญด้วยปัญญายิ่งคือสมถะอะไรวิปัสสนานี่ในขั้นการฝึกจิตนะถ้ามรรคก็มีเรื่องศีลเข้าไปด้วยให้พวกเรามีหน้าที่นะรักษาศีล5ไว้ฝึกสมถะและวิปัสสนาให้ถูกต้องคนที่สนใจศาสนาพุทธจริงๆแล้วเดินอยู่ในองค์มรรคจริงๆนะยิ่งน้อยหนักเข้าไปอีกมีพุทธแต่ชื่อเนี่ยเยอะแยะหลายสิบล้านสนใจศาสนาจริงๆมีไม่มากอ่ะที่สนใจลงมือปฏิบัติจริงนะแล้วปฏิบัติถูกเนี่ยยิ่งนับตัวได้เลยน้อยเต็มทีเลยไม่ได้ศึกษาให้ชัดเจนนะว่าสมถะนั้นเป็นแบบไหนวิปัสสนาเป็นแบบไหนพวกเราต้องเรียนให้ชัดเจนนะก่อนที่จะขึ้นไปถึงวิปัสสนาเนี่ยหรือจะทำสมถะเนี่ยเราต้องเรียนเรื่องจิตสิกขาให้แม่นเราต้องรู้ว่าจิตแบบไหนนะเดินจิตแบบไหนได้สมาธิชนิดสงบเดินจิตแบบไหนได้สมาธิที่เอาไว้เดินปัญญานะต้องทำให้เป็นพอถึงขั้นเดินปัญญานะ ดำเนินจิตแบบไหนที่จะเดินปัญญาได้เพราะทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องงานพัฒนาจิตทั้งนั้นเลยพัฒนาคุณภาพของจิตจนเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกเกิดสัมมาทิฏฐินั่นเองที่จริงเราจะบอกว่าชาวพุทธมีน้อยนะก็ถูกเหมือนกันเพราะคนที่จะเป็นชาวพุทธต้องมีสัมมาทิฏฐิคนที่มีสัมมาทิฏฐิแท้ๆคือพระโสดาบันขึ้นไปพวกเราเจอมิจฉาทิฏฐิอยู่ตลอดนะเจอความวิปลาสอยู่ตลอดเริ่มแต่สัญญาวิปลาสเราชอบหมายรู้อะไรผิดๆอย่างเราหมายรู้ว่านี่เป็นตัวเรานี่สัญญาวิปลาสหมายรู้ผิดก็เกิดจิตวิปลาสคือคิดผิดๆพอคิดผิดๆแล้วก็เกิดทิฏฐิวิปลาสมีความเห็นผิดกว่าจะเป็นสัมมาทิฏฐิแท้ๆได้เป็นชาวพุทธแท้ๆได้นะพระโสดาบันนี่พวกเราส่วนใหญ่ยังไม่ถึงต้องเรียนว่าทำใดที่จะพาเราให้เป็นพระโสดาบันได้เราดูคุณลักษณะของพระโสดาบันโสดาบันนี้มีศีลบริบูรณ์พวกเราพยายามรักษาศีลเอาไว้พระโสดาบันมีความเห็นถูกความเห็นถูกเกิดจากการเห็นถูกจะเกิดความเห็นถูกต้องเห็นให้ถูกอย่าไปคิดเอาถ้าคิดเอาเราก็คิดด้วยความวิปลาสของเราคิดผิดอีกต้องเห็นเอาเห็นอะไรก็เห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้เห็นก็เห็นทุกข์เห็นรูปเห็นนามดูกายอย่างที่กายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นเราจะเห็นรูปเห็นนามตรงตามความจริงได้เราต้องเดินอยู่ในทางสายกลางจิตต้องเดินอยู่ในทางสายกลางไม่สุดโต่งไปข้างตามใจกิเลสสุดโต่งตามใจกิเลสก็คือสุดโต่งวิ่งไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสสุดโต่งไปหลงทางใจแล้วก็ไม่สุดโต่งในข้างบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจดัดแปลงกายดัดแปลงใจไม่ต้องดัดแปลงมันดูอย่างที่มันเป็นให้ได้ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกดูอย่างที่เขาเป็นให้ได้วิธีดูนะถ้ามีจิตตั้งมั่นก่อนเพราะเราต้องเรียนเรื่องจิตให้ดีจิตเราไม่ตั้งมั่นเป็นคนดูนะจิตก็เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งนี่เป็นข้างสุดโต่งข้างหลงจิตเป็นผู้เพ่งนี่สุดโต่งข้างบังคับตัวเองอัตตกิลมัฏฐานุโยคจิตจะเดินในทางสายกลางได้นะไม่เผลอไม่เพ่งนะตัวเนี้ยตั้งแต่10 ปีก่อนหลวงพ่อสอนเรื่องไม่เผลอไม่เพ่งนี่เยอะมากเพื่อให้พวกเราจิตเข้าสู่ทางสายกลางพอจิตเข้าสู่ทางสายกลางแล้วก็มาหัดแยกธาตุแยกขันธ์คือจะมารู้ทุกข์มารู้รูปรู้นามนั่นเองแยกรูปแยกนามเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูแยกรูปแยกนามได้แล้วก็จะเห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามแต่ละอย่างแต่ละอย่างทางเดินที่ท่านให้ไว้นะเราเดินตามให้มันถูกเรื่องถูกราวขั้นแรกก็พัฒนาคุณภาพของจิตให้พร้อมซะก่อนนะเวลาที่เราจะทำวิปัสสนาเนี่ยเราต้องใช้สมาธิ2 อย่างนะสมาธิทั้ง2 อย่างมีประโยชน์ทั้งคู่เวลาเราจะเดินปัญญาเราใช้สมาธิชนิดตั้งมั่นเรียกว่ารักขณูปนิชฌานจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเป็นแค่คนดูรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เดินปัญญาไปมากนะเหนื่อยแล้วก็เข้าพักส่วนใหญ่ก็ต้องพักในอารมณูปนิชฌานให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวพอจิตได้สงบอยู่ในอารมณ์เดียวมีเรี่ยวมีแรงแล้วนะก็ปรับจิตนิดหนึ่งให้จิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาวิธีปรับจิตให้เป็นผู้รู้ก็รู้ทันมีสติรู้ทันว่าตอนนี้จิตเคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์จิตจะถอนตัวจากอารมณ์ขึ้นมาเป็นผู้รู้ถ้าจิตเป็นผู้รู้แล้วก็ดูธาตุดูขันธ์มันทำงานเห็นกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรู้ เห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายจิตเป็นคนรู้เห็นความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยเกิดขึ้นในใจจิตเป็นคนรู้นะเห็นกุศลเห็นโลภโกรธหลงเกิดขึ้นในใจจิตเป็นคนรู้เห็นจิตเกิดดับทางทวารทั้งหกก็มีจิตอีกดวงหนึ่งเป็นคนรู้จิตมันเกิดทีละดวงในขณะจิตไปดูรูปนะก็จะไม่มีจิตรู้ในขณะจิตไปฟังเสียงก็ไม่มีจิตรู้จิตรู้เป็นจิตที่เกิดขึ้นทางใจเกิดสลับกันไปเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงเวลาหลงก็ออกไปรับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายนะหรือหลงไปคิดนึกทางใจก็มีจิตอีกดวงหนึ่งรู้ทันว่าจิตเมื่อกี้นี้หลงไปค่อยฝึกแล้วก็เห็นว่าจิตเองก็เกิดดับไม่ใช่จิตเที่ยงนะร่างกายก็เกิดดับร่างกายก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวหายใจออกหายใจเข้าเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนนะความสุขความทุกข์คือเวทนาก็ไม่เที่ยงนะสุขได้ก็หายได้ทุกข์ได้ก็หายได้เฉยๆได้ก็หายได้กุศลอกุศลก็ไม่เที่ยงนะมีศรัทธาได้ก็เสื่อมศรัทธาได้มีสติได้สติก็หายได้กุศลก็ไม่เที่ยงมีสมาธิที่ถูกต้องได้ก็กลายเป็นมิจฉาสมาธิได้กุศลไม่เป็นกุศลละสภาวะธรรมบางอย่างนะที่ประกอบจิตเนี่ยเกิดร่วมกับจิตที่เป็นกุศลล้วนอย่างสติปัญญาเนี่ยเกิดกับจิตที่เป็นกุศลล้วนๆบางอย่างเกิดร่วมกับจิตที่อกุศลก็ได้คือสมาธิสมาธิมันมีหลายอย่างมากเลยสมาธิอย่างเร็วก็เกิดกับจิตที่อกุศลเรื่องสมาธิเป็นเรื่องซับซ้อนมากเลยนะต้องเรียนฝึกปฏิบัติเอารู้ทันจิตจิตพลิกไปอย่างนี้เข้าไปพักผ่อนจิตพลิกไปอย่างนี้เป็นมิจฉาสมาธิหลงแล้วขาดสติแล้วลืมเนื้อลืมตัวแล้วสบายอย่างเดียวแต่โง่ซึมไปหรือเครียดไปมิจฉาสมาธิจิตแบบนี้นะสมาธิแบบนี้ใช้เดินปัญญาจิตถอนตัวออกมาเป็นคนดูเราต้องเรียนให้มากนะเรื่องจิตสิกขาเนี่ยบทเรียนเรื่องจิตสิกขาเนี่ยมันมาก่อนบทเรียนเรื่องปัญญาสิกขาบางคนไม่เคยเรียนเรื่องจิตเลยอยู่ๆก็โดดไปเจริญปัญญาไปดูพองดูยุบดูโน้นดูนี้ไม่เป็นหรอกขยับมือแล้วเพ่งอยู่ที่มือจะเกิดปัญญาไม่เกิดหรอกเป็นสมาธิชนิดเพ่งจิตไปแนบอยู่ที่มือที่เท้าที่ท้องจิตไปแนบอยู่กับลมหายใจไม่เกิดปัญญาหรอกอย่างที่หลวงพ่อสอนนะจำชี้จำชัยพวกเรามากเลยให้จิตของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาพอรู้ตื่นเบิกบานแล้วก็เชี่ยวเข็นต่อไปอีกนะให้แยกธาตุแยกขันธ์แยกธาตุแยกขันธ์ได้อย่าไปเพ่งธาตุเพ่งขันธ์อีกให้รู้ไม่ใช่ให้เพ่งอย่างแยกรูปออกมาได้แล้วไปเพ่งรูปอยู่ก็เป็นสมถะอีกแยกจิตออกมาได้แล้วไปเพ่งจิตไว้ก็เป็นสมถะแยกความสุขความทุกข์แล้วไปเพ่งอยู่ที่ตัวความสุขเพ่งอยู่ที่ตัวความทุกข์ก็เป็นสมถะอีกจิตต้องเป็นคนดูสบายดูธาตุดูขันธ์มันทำงานไปเห็นร่างกายมันทำงานจิตเป็นคนดูสบายเห็นเวทนาความสุขความทุกข์เกิดดับไปจิตเป็นคนดูสบายเห็นกุศลอกุศลเกิดดับไปจิตเป็นคนดูสบายเห็นจิตเกิดดับทางทวารทั้งหกนั้นจิตที่เป็นผู้รู้ก็เป็นผู้รู้สบายไม่เข้าไปแทรกแซงสุขก็ได้นะทุกข์ก็ได้ดีก็ได้ชั่วก็ได้ในขั้นของการเดินปัญญาแต่ว่าไม่ทำความชั่วทางกายทางวาจาเพราะเรามีศีลเป็นรั้วกั้นไว้แล้วตั้งแต่เริ่มต้นแต่ทางใจเนี่ยปล่อยให้มันทำงานไปนะถ้าใจมันจะนินทาพระพุทธเจ้านินทาพระธรรมพระสงฆ์อะไรเนี่ยมันนินทาของมันเองเป็นกรรมเล็กน้อยนะเรียกกตัตตากรรมถ้าไม่มีกรรมตัวอื่นให้ผลแล้วพวกนี้ถึงจะให้ผลแต่ตรงที่เรามีสติรู้ทันว่าจิตมันไปว่าพระเขาแล้วเนี่ยตัวนี้เป็นกุศลใหญ่นะใครได้อกุศลเล็กๆนะได้กุศลโตๆไม่ต้องกลัวหรอกนะมีกุศลโตๆอยู่แล้วก็มันต้องให้ผลก่อนกตัตตากรรมจะให้ผลแต่เมื่อไม่มีตัวอื่นให้ผลแล้ว ในตำราเราก็มีนะเรื่องพระองค์หนึ่งท่านนั่งเย็บจีวรใช้เข็มเย็บไม่ได้ใช้จักรหรอกเย็บนะมองไม่เห็นอ่ะมันมีตัวเรนตัวไรอะไรเล็กๆอยู่ในผ้าไม่เห็นนะเข็มไปแทงถูกมันตายท่านไม่ได้รู้อะไรเท่าไหร่ไปเห็นมันตายไปแล้วนี่ไม่มีเจตนาจะเอาเข็มไปแทงมันนี่เป็นกรรมเล็กน้อยท่านก็อยู่มาจนแก่นะแล้วท่านก็ไม่มีกรรมตัวอื่นจะให้ผลท่านนะวันหนึ่งท่านเดินไปในป่าเห็นในพรานนะถือหอกมาไอ้ตัวไรตัวไรนั่นแหละไปเกิดเป็นในพรานมันถือหอกเดินมานะพระเห็นแล้วรู้สึกหวาดเสียวโอ้เดี๋ยวมันทิ่มเอาหลบดีกว่านะหลบไปอยู่ในพุ่มไม้ไอ้ในพรานมันเดินมาเอ๊ะเมื่อกี้เห็นพระหายไปไหนแล้วสงสัยพระกลัวว่าเราถือหอกเลยเอาหอกเสียบเข้าไปในพุ่มไม้นะโยนหอกทิ้งอ่ะไม่เจตนาแล้วเนี้ยกรรมเล็กน้อยเนาะให้ผลเล็กๆน้อยๆไม่มีเจตนาแต่มันไม่มีตัวอื่นให้ผลนะตัวนี้ถึงจะให้น้อยไหมไม่น้อยเลยเหรออุตส่าห์พูดเพื่อให้เห็นว่านี่เป็นกรรมเล็กน้อยนะถ้ากรรมหนักๆ หนักกว่านี้นะกรรมหนักๆนี่เราปล่อยให้จิตทำงานนะบางคนก็บ่นโอ้หมู่นี้ทำไมจิตมันมัวจังจิตมัวแล้วไม่ชอบจริงจิตมัวหรือจิตสว่างนะสอนธรรมะเราเท่าๆกันจิตมัวก็สอนไตรลักษณ์จิตสว่างก็สอนไตรลักษณ์นะจิตดีก็สอนไตรลักษณ์จิตชั่วก็สอนไตรลักษณ์งั้นทางจิตเนี่ยอย่าไปฝืนมันนะปล่อยให้มันทำงานแล้วเรามีสติรู้ไปเรื่อยเห็นความเป็นไตรลักษณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของมันเรื่อยๆไปดูไปสบายๆดูไปเล่นๆเห็นความเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะแต่คนไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะแบบนี้พอนามไม่ถูกก็จะไปตามสัญชาตญาณอย่างพอคิดถึงการปฏิบัติธรรมนะสัญชาตญาณก็คือไปนั่งสมาธิคิดว่านั่งสมาธิก็คือปฏิบัตินั่งก็ไม่รู้ว่าสมาธิมีทั้งหลายชนิดนะนั่งเคร่งเครียดก็เป็นมิจฉาสมาธินั่งขาดสติเคลิบเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวก็มิจฉาสมาธินั่งแล้วสงบสบายรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ในอารมณ์เดียวสบายอยู่ในอารมณ์เดียวเป็นสมาธิเอาไว้พักผ่อนนั่งแล้วจิตถอนตัวออกจากปรากฏการณ์ทั้งหลายขึ้นมาตั้งมั่นเด่นดวงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่เป็นสมาธิใช้เดินปัญญาบางคนไม่เข้าใจนะคิดว่าหลวงพ่อไม่ให้ทำสมาธิเมื่อก่อนตอนสอนเรื่องจิตสิกขาใหม่ๆนะคนจำนวนมากที่มาหาหลวงพ่อนะฝึกมิจฉาสมาธิมาไปทำสมาธิผิดมาบอกให้หยุดก่อนอย่าเพิ่งทำให้มาฝึกสติให้ดีก่อนพวกไม่เข้าใจนะก็บอกหลวงพ่อสอนว่าไม่ให้ทำสมาธิจริงหลวงพ่อเป็นคนที่สอนเรื่องสมาธิเยอะที่สุดเลยนะแต่สมาธิมีหลายแบบพวกเราต้องจัดเจนเวลาต้องการพักผ่อนให้จิตอยู่ในอารมณ์เดียวสบายมีเทคนิคไม่ใช่เทคนิคเรียกแท็กติกมีกลยุทธ์ก็คือต้องเลือกอารมณ์ที่มีความสุขจิตมันถึงจะยอมสบายอยู่ในอารมณ์นั้นงั้นเวลาเราต้องการพักผ่อนนะเราดูตัวเราเองถ้าเราอยู่กับพุทโธแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับพุทโธจิตที่ไม่หนีไปที่ไหนเนี่ยถ้าเราเห็นจิตใจมีความสุขนะเราอย่าไปเพ่งมันนะรู้สบายสบายมีความสุขก็มีเรามีความสุขเพราะกุศลนะได้ฟังธรรมแล้วมีความสุขเป็นความสุขที่เกิดจากกุศลดูปุ๊บไม่จำเป็นต้องหายไปแต่ถ้าเป็นความสุขที่เกิดจากราคะดูปั๊บจะขาดเลยเราเป็นแค่คนดูเมื่อกี้จิตมีความสุขตอนนี้จิตชักนิ่งๆเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์อะไรเงี้ยก็รู้ถ้าเพ่งมากๆมันก็ทุกข์ขึ้นมาก็รู้อีกจิตดีจิตร้ายจิตสว่างจิตมืดจิตหยาบจิตละเอียดเท่าๆกันหมดไม่ใช่ปฏิบัติเอาดีเอาสุขเอาสงบหรอกในขั้นนี้นะในขั้นเดินปัญญาไม่ได้มุ่งเอาดีเอาสุขเอาสงบแต่มุ่งให้เห็นความจริงเราต้องการสัมมาทิฏฐิไม่ได้ต้องการสุขไม่ต้องการสงบไม่ได้ต้องการดีต้องการสัมมาทิฏฐิเห็นถูกสัมมาทิฏฐิเห็นถูกก็คือเห็นกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นอย่างนี้ แล้วก็คอยรู้ไปสบายๆนะใครถนัดดูจิตก็ดูไปเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยๆหรือเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคนไหนขี้โมโหก็เห็นเดี๋ยวก็โมโหเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โมโหเดี๋ยวก็หายแค่นั้นก็พอละเรียนตัวไหนมีมากๆเอาตัวนั้นเป็นหลักเป็นคนขี้โมโหก็ดูจิตโกรธกับจิตไม่โกรธเป็นคนขี้โลภเจออะไรก็อยากได้หมดเลยก็ดูจิตโลภกับจิตไม่โลภเป็นคนฟุ้งซ่านก็ดูจิตฟุ้งซ่านเดี๋ยวจิตฟุ้งซ่านพอรู้ทันมันก็ไม่ฟุ้งซ่านดูคู่เดียวก็พอที่เป็นหลักไว้อันอื่นเป็นของแถมอันนี้เรียกว่าจิตในจิตเรียนจิตบางอย่างถ้าเข้าใจแล้วจะเข้าใจจิตทั้งหมดอย่างเราเห็นในจิตโกรธกับจิตไม่โกรธเนี่ยเราสั่งไม่ได้จิตจะโกรธก็โกรธได้เองจิตจะไม่โกรธนะมันก็ไม่โกรธของมันได้เองมีสติรู้ทันมันก็เลิกโกรธนี่เห็นจิตโกรธกับจิตไม่โกรธนะแสดงอนัตตาเนี่ยพอเห็นมากๆนะต่อไปมันปิ๊งขึ้นมามันรู้เลยจิตทุกชนิดน่ะเป็นอนัตตานี่อย่างนี้เรียกว่าจิตในจิตกายในกายก็เช่นเห็นร่างกายหายใจออกมันไม่ใช่เราหรอกตัวที่หายใจออกนั้นเป็นก้อนธาตุเป็นโพรงนะก็เพิ่มขึ้นกับเพิ่มลงมีร่างกายเนี่ยเหมือนถุงหนังใบหนึ่งเดี๋ยวมีสูบลมเข้าไปเดี๋ยวลมไหลออกไปดูไปไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นะรู้สึกอยู่เห็นอยู่รู้สึกอยู่เนี่ยพอเห็นร่างกายที่หายใจออกไม่ใช่เราร่างกายที่หายใจเข้าไม่ใช่เราต่อไปปัญญามันปิ้งนะร่างกายทั้งหมดแหละไม่ใช่เราง่ายๆแค่นี้เองบางคนสงสัยหลวงพ่อสอนง่ายเกินไปหรือเปล่าสมัยพุทธกาลเขาสอนง่ายกว่านี้อีกนะเขาฟังเทศกันจากพระเจ้าจากพระอรหันต์สาวกรุ่นก่อนบารมีเขาเยอะนะเขาฟังไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรเลยเรื่องง่ายๆนั่นเลยธรรมะเป็นของง่ายๆนะตรงไปตรงมาเปิดเผยเขาสอนง่ายว่าง่ายเกินไปไม่น่าเชื่อถือพอสอนละเอียดยิบลงมานะยากเกินไปท้อแท้จริงๆธรรมะไม่ยากหรอกมันยากตรงที่ว่าเราจะปรับพัฒนาจิตของเราให้มีคุณภาพพอที่จะเดินวิปัสสนาหรือเปล่าเท่านั้นเองมันยากอยู่จุดแรกนี่เท่านั้นเองพอจิตของเราถอนตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วต่อไปไม่ยากแล้วจะเห็นธาตุเห็นขันธ์แตกตัวออกไปแล้วทำงานแสดงไตรลักษณ์นะไม่ยากอะไรละตรงที่มันสามารถเห็นขันธ์แสดงไตรลักษณ์โดยไม่เจตนาจะดูแล้วนะแล้วมันเห็นเองนะต่อไปไม่ต้องทำอะไรแล้วล่ะทำอย่างเดียวคือทำสมถะเป็นช่วงๆพักผ่อนเดินปัญญารวดไปนะจิตจะเหนื่อยไม่มีแรงแล้วทำความสงบพอทำความสงบเสร็จแล้วนะพักผ่อนพอสมควรนะจิตยกขึ้นมาเดินปัญญาของมันต่อเราไม่ต้องทำอะไรจิตมันทำของมันเองเรามีแค่น้อมมันเข้าหาความสงบเป็นคราวๆเท่านั้นเองเพื่อให้มันมีแรงมันสดชื่นสุดท้ายไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยสติมันทำงานเองสมาธิปัญญามันทำงานเองจิตมันทำงานเองธาตุขันธ์มันทำงานของมันเองร่างกายเราก็เห็นร่างกายทำงานของมันเองความสุขความทุกข์มันก็ทำงานของมันเองกิเลสมันก็ทำงานของมันเองจิตก็ทำงานของมันเองดูไปเรื่อยไม่มีเราเลยต่อไปปัญญามันแทงทะลุทีเดียวไม่มีเราเหลืออยู่เลยเอาไปทานข้าวไป